Fitsara toko fa sivy ambin'ny folo. Ny ratsy nataon'ny mponina tao Gibea sy ny namalin'ny Israely rehetra azy. Ary tamin'izany andro izany, raha tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely dia nisy lehilahy anankiray ny vahiny tarihan-tsinanany tany avoan'ny Efraima ka nakavadi-tsin-drano avy amin'ny Betlehema Joda. Ary ny vadi-tsin-drano nitsangatsanga sy ny sitaka taminy ka nandao azy ary nankany an-tranondrainy any Betlehema Joda. Dia nitoetra tao efa bolana mipaka. Ary niainga ara lehilahy ka nandeha nanaraka azy hanao teny malefaka taminy ampody azy ary nitondra ny zatoviny sy ny briky roa. Dia napetra nondra vehivavy ao an-tranondrainy izy ka no nihita ndraindra zazavavy raha lehilahy dia faly izy ny ona taminy. Ary niazona azy ny rafozany raindra zazavavy ka nitoetra teo amin'ny ateloana izy dia nihinana sy ny sotro ary nandry tao izy ro lahy. Ary nony tamin'ny andro fahaefatra dia nifomaraina koa izy ka niomana andeha, fa hoy ny raindra zazavavy tamin'ny finantony, oka aloha mba hanao ody ambavafo kely ianao ary rehefa afaka izany dia andeha ianareo. Dia nipetraka izy ro lahy ka niara-nihinana sy ny sotro. Dia hoy ny raindra zazavavy tamin'ndra lehilahy, mba maneke ny andry eto anio alina ary oka ho faly ny fonao. Ary raha niomana andeha raha lehilahy dia nanery azy toetra ny rafozany ka dia tafandriana tao indray izy. Dia nifomaraina koa izy andeha nohony tamin'ny andro fahadimy, fa hoy ny raindra zazavavy, oka mba hanao ody ambavafo kely ianao ary mijanojanona aloha mandra-pilan'ny andro. Ary dia niara-nihinana izy ro lahy, ary raha niainga andeha raha lehilahy sy ny vadi-tsin-draniny ary ny ankizy lahiny, dia hoy ny rafozany raindra zazavavy taminy, indro efa ho ariva ny andro izao, ho masina ianao, mandriry anio alina, indro efa ilentika ny masoandro ka mandry eto mba hifalian'ny fonao. Ary raha mpitso dia hifomaraina koa ianareo ka andeha ody ianao. Fa tsy nety nijanona intsony raha lehilahy tamin'izany alina izany, fa niainga ihany izy ka nandeha, dia tonga tandrifin'ny Jebosa Jerosalema izany. Ary briky roa samihafa vao hisy laselo ny nentiny, ary ny vadi-tsin-draniny niaraka taminy koa. Ary rehefa mbita eo akaiky ny Jebosa izy ka efa ho ariva ny andro, dia hoy ny zatovo tamin'ny tompony, andeha hiakatra ato amin'ity tanàn'i Jebosa ity isika ka andry ato. Fa hoy ny tompony taminy, tsy hiakatra amin'ny tanànan'ny olona hafa firenena izay tsy isan'ny zanak'Israely isika, fa androso ihany ho an'ny Gibea. Ary hoy izy tamin'ny zatovony, andeha isika akamin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo, dia any Gibea na any Rama ka andry any. Dia nandroso izy ka nandeha. Ary raha mbola teo akaiky any Gibea izay any Benjamita izy, dia niletika ny masoandro ka dia nivily teo izy andeha andry any Gibea. Ary niakatra izy ka mipetraka teo an-kianjan'ny tanàna, fa tsy nisy olona nampy an-trano azy andry ao an-tranony. Ary indro nisy lehilahy antim-panahy avy ny asa tany an-tsano ny ariva, sady olona avy any amin'ny tany avoan'ny Efraima koa izy, saingy nitoetra tany Gibea. Fa nomponina tao amin'izany tanàna izany dia Benjamita. Ary rehefa nanompo ny masony izy ka nahita ilay vahiny teo an-kianjan'ny tanàna, dia hoy ilay lehilahy antim-panahy, ankaiza moa ianao ary avy taiza? Dia hoy izy taminy, avy tany Betlehema Joda izahay ka ankaria tsinanany tany avoan'ny Efraima, fa any ny tany niaviako ary nakany Betlehema Joda fa mpakany an-tranon'i Jehovah, ary tsy misy olona mampy an-trano ahy, kanefa misy mololo sy hanina ihany ho an'ny birikinay, sady misy mofo sy divay ho asy ny ankizy vavinao ary ho an'ny zatovo manaraka amin'ny mpanomponao. Tsy misy zavatra ilaina intsony. Dia hoy ilay lehilahy antim-panahy, fehidanana ny eo anao, aoka ho adidiko izay rehetra ilainao fa aza mandry foana eto an-kianja. Dia nitondra azy tany an-trano izy ka nampihinana ny boriky, dia nanasa tongotra izy ireo ka nihinana sy ny sotro. Ary raha mbola nampifaly ny fona izy, indro ny mponina tao an-tanàna, olona tena ratsy fanahy, dia nanodidina ny trano ka nandondona mafy ny varavarana, ary ny teny tamin'ilay lehilahy antom-panahy tompon-trano hoe avoay ny lehilahy izay niditra ato an-tranonao mba halalanay azy. Dia nivoaka nakeo aminy raha lehilahy tompon-trano ka nanao taminy hoe tsiry rahalahiko, masina ianareo, aza manao ratsy fa tonga ato an-tranoko ity lehilahy ity, koa aza manao izany zavatra fady indrindra izany ianareo. Indreto ny zanako vavy Virjiny sy ny vady tsindranondra lehilahy, oka mba hoentiko mivoaka ireo ka mandry aminy ary ataovy aminy izay sitrakareo, fa aza ity lehilahy ity no anaovanareo izany zavatra fady indrindra izany. Fa tsy nety ny haino azy ireo lehilahy ireo, ka dia nalaindra lehilahy ilay vady tsindrano ka navoaka ny taminy teo alatrano. Dia nahalala azy ireo ka nanao ditra taminy mandritra ny alina mandra-pamarain'ny andro, ary rehefa hiposaka ny masoandro vo nalefa ny andeha izy. Ary rehefa homaraina ny andro dia tonga rahavehivavy ka lavo teo ambaravaran'ny tranondra lehilahy izay nitoeran'ny vadiny ka nivalan-dotra teo mandra-pazava ny andro. Dia nifomaraina raha lehilahy ka namono varavaran'ny trano, dia nivoaka andeha tamin'ny lalakalehany, ary indro rahavehivavy vady tsindrano no miampatra eo ambaravaran'ny trano ary ny tanany eo amin'ny tokonana, ary ho raha lehilahy taminy mitsangana andeha isika, kanto tsy nisy namaly. Dia nobetaindra lehilahy izy ka nasampiny teo amin'ny borikiny, dia niainga izy nandeha ho any amin'ny fonenany. Ary rehefa tonga tao an-tranony izy dia naka antsy ka noraisiny faty ny vady tsindranony, dia noraisiny araka ny famavanin'ny taolany ho 250 toko ka nampitondray ny herany tanin' Israely rehetra, ary hoy izay rehetra nahita. Tsy nisy zavatra natao nahita toy izany hatramin'ny andro ny akaran'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta ka mandrakandroany. Evero izany samia makasaina ka ambarao.